My dear fellow
servants, би урт хугацааны турш өс өрөөний хиндэ заах хүсэлтэй байлаа. 1967 онд та нарын ихэнх нь төрөөгүй байхад ууган охин маань Чикагод өглөөний семинарт явж эхэлсэн юм. Түүнээс хойш 45 гаруй жилийн турш хүүхдүүд, ач зээ, одоо бүр жиж 30 маань семинар, институт болон сүмийн боловсролын системийн их сургуульд явж байна. Багш, ажилтан, зохицуулагч, сүмийн боловсролын системийн номлогч, мөн их эзний эдгээр үйлчлэгчдийн хамтрагчдын хувьд өс өр үеийнхнийгээ сүм болон бурхны хаан тусдах үүрэг хариуцлагад нь бэлдэх та нарын үүрэг үнэхээр чухал юм. Манай залуус сайн, мөн зөв зүйл дэх итгэл, хичээл зүтгэлтэй гайхалтай байдаг. Зөв шударгын ямар ч шалгуураар хэмжихэд тэд үнэхээр онцгой даваа байдаг. Жишээ нь, сүүлийн үеийн судалгаанаас үзэхэд Мормон залуучууд шашиндаа үнэнч байж, сүсэг бишрэлийн цуглаандаа тогтмол явдгаараа Америк дэх бусад шашны бүлгээс хамгийн өндөр хувьтай гарсан байна. Манай өсөр үеийнхэн болон залуучууд өмнөх альч үеийнхнээс илүү байгаа гэж би итгэдэг. Гэсэн хэдий ч хүрээлэн буй дэндүү үнэмшилтэй бөгөөд хүчтэй уруу таталтууд болон хилэнцэн эсрэг тэднийг хүчрхэгжүүлэх бидний тусламж тэдэнд хэрэгтэй. Бараг 10 жилийн өмнө ерөнхийлөгч Бойд К. Пакер яг энэ эндэр дээрээс хэлсэн үгэндээ энэ дэлхий үргэлж төрөсч байдаг хурдаар бууранд оройтож байна гэжээ. Мөн өнгөрсөн 11-р сард ерөнхийлөгч Томас Мансон Айдахо мужийн Бойси хотын ариун сүмийг дахин онцоолон ажиллахдаа залуу гүшүүд маань сатаны мэхлэх аргаар дүүрсэн энэ дэлхийд алхаж байна гэж хэлсэн байна. Залуу суралцагчид нь орчин үеийн технологид шууд хандах боломжтой байдаг нь сайн мэдээний багш нар, эцэг эхчүүд, эсвэл багшийн дуудлагатай болон багшаар ажилладаг хүмүүст тулгардаг бэрхшээлүүдийг улам нэмэгдүүлж байна. Хэдэн жилийн өмнө нийгмийн халамжийн ерөнхий ерөнхийлөгч асан Жюли Би Бек хэлэхдээ гэр бүлийн эсрэг хандлагатай хэвлэл мэдээллийн захиас хаасаагүй байна. Залуус маань хэвлэл мэдээлэлтэй их ойрхон байдаг. Бид хичнээн их зааж сургавч, өсвөр үеийнхэн маань гэр бүл үүсгэх, гэрлэхийн чухлыг олж харахгүй байгаа нь ихэсч, мөнхийн гэр бүлтэй болохын чухлыг мэдэрх нь багассаар байна. Одоо би гэр бүлийн эсрэг эдгээр захиасуудаас зарминхан талаар ярьж, тэдгээрийг хэрхэн эсэргүүцэх талаар зааж болох хэдэн зүйл хэлэх гэсэн юм. Та судраас заахдаа гэрлэлт болон гэр бүлийн талаарх үндсэн сургаалыг заах үүрэгтэй. Та бүхэнд тэрхүү үүргээ биелүүлэхэд туслах үүднээс би энэ захиасыг өгч байна. Залуу гүшүүд маань эдгээр эцсийн өдрүүдэд их эзний ажлыг урагшлуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэх болно. Тэднийг уг үүрэгт нь хүчрхэгжүүлэхээр өнөө үед дээрээс илэрхийлэгдсэн онцгой өдөрдөмжүүдэд би өөрийн хувь нэмрээ оруулахыг хүсэж байна. Заримдаа суралцагчдын маань нэн тэргүүний хэрэгцээт зүйлс болох бидний зааж болох хамгийн чухал зүйлсийг бид тоолгүй орхих гээд байдаг. Бид хүн ойлгодог гэж таамагладаг учраас бид үндсэн зарчмуудыг заахыг орхигдуулж болох юм. Жишээ нь, Бошиглогч Исаягийн заасан энэхүү Библийн үндсэн үнний нэн чухал байдлыг аваад үзье. Учир нь миний бодол санаанууд бол та нарын бодол санаа биш. Миний зам нь та нарын замаас өөр гэж эзэн альдаж байна. Тэнгэр нь газраас өндөр байдаг шиг миний зам та нарын замаас, мөн миний бодол та нарын бодлоос өндөр билээ. 2-р Нефай 9-р бүлэгт Бурхны зөвлөмжийг ис анхаардаг альваг сурсан гэж боддог хүмүүний мухаглалын талаар төстэй зүйлийг заадаг. Мөн Луки номд заасан зүйлсийнхэн төлөө догдохоо хийсэн фарисеучудад Иесус хариулахдаа та нар бол хүмүүсийн өмнө өөрсдийгөө зөвтгөгчд юм. Гэвч Бурхан та нарын зүрхийг мэднэ. Яагаад гэвэл хүмүүсийн эрхэмлэдэг зүйлс нь Бурхны өмнө жигшмээр юмс байдаг. Эдгээр сотруудаас үзэхэд Христийн дагалдагчид бусдаас өөрөөр бодож сэтгэдэг гэж би дүгнж байна. Би залуудаа Чикагогийн их сургуульд хуулийн чиглэлээр сурч байхдаа анх тийм дүгнэлтэнд хүрсэн юм. Бусад шашны хүмүүстэй тийм ч их таарад байдгүй мормчуудын сорьнд өссөн надад нэгэн номын сангийн ажилчны шашны чиглэлээр доктор зэрэгт суралцаж байгаа гэдгийг сонсоход их сонирхолтой байлаа. Түүнтэй ярилцах явцад тэрээр Иесус Христийг агуу багш байсан гэж итгэдэгч Бурхны хүү гэж итгэдэггүй байсан намайг гайхшруулж үлээ. Та ямар сүмд явдаг юм бэ гэж би түүнээс асуулаа. Оо хамаагүй, надад бусдад зааж, номлож, зөвлөгөө хайтайхан нөхцөл байдал олдж байвал би ямар сүмд ажиллахад бэлэн байна гэж тэр хариуллаа. Энэ хүн өөрийн сайн гэж үзсэн зүйлээ хийхийг л хүссэн боловч бүх христийн шашинтны итгэдэг гэж миний боддог байсан тэр үндсэн сургаал болох эцэг, хүү, мөн ариун сүнсэнд итгэх итгэл түүнд байсангүй. Шашны зорилго зан үйлийн хувьд мэдээж хэрэг тэр надаас өөр бодолтой байлаа. Энэ бол миний сэдэв. Би шашинтай холбоотой олон сэдвээр хожмын үеийн гигантнууд бусдаас өөрөөр боддог гэдгийн бодит байдал утга учирыг одоо тодорхойлъё. Би хожмын үеийн гигантнууд өөрөөр боддог гэж хэлэхдээ бид аливаа зүйлийг бодохдоо өөр өнцгөөс харж ирэх зүйл нь тунгаан боддог гэж хэлэхгүй юм. Олон чухал сэдвийн талаарх бидний бодол эхлэгцэг эсвэл ирэх зүйл нь тунгаан бодох үндэс нь бусад нөхдийнхээс маань өөр байдаг. Тэд ч мөн адил өнөөгийн хэвлэл мэдээлэл болон бусад нийтлэг харилцаанд ашиглагддаг олон төсөөллөөс өөр байдаг. Жишээ нь хожим үеийн гигантнууд Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүддээ зориулсан төлөлгөөг нь мэддэг учраас бид энэ амьдрал бол өмнөх болон ирээдүйн үл мэдэгдэх ганцхан хэсэгтэй жүжиг мэт биш юм гэдгийг мэддэг. Энэ амьдрал бол 3 хэсэгтэй жүжигийн 2 дахь хэсэг юм. Энэ амьдралын зорилго нь 1-р хэсэг буюу бидний өмнөх амьдрал, 3-р хэсэг буюу бидний мөнхийн хувь зайны тухай ажиллагдсан зүйлүүдээр тодорхойлогддог юм. Бидэнд уг төлөвлөгөөний талаарх мэдлэг болон Бурхны илчилсэн бусад үннүүд байгаа учраас бид бусдаас өөр төсөөлөлтэй байдаг юм. Эцсийн дүнд нь бид бусад хүмүүсийн зөвхөн мөнх бус амьдралын талаарх үзэл бодлороо шүүдэг тэдгээр олон чухал сэдвийн талаар өөр зүйлс ойлгож авдаг. Зарим талаараа бидний туршлага Матай номны 16-р бүлэгт бичигдсэн дагалдагч Петрийн туршлагатай адилхан байдаг. Иесус Христ төлөөлөгч нартаа өөрийн Иерусалим руу явах ахлагчид, ахлах тахилч нар болон хуулийн багш нараас их зовлон амсах, эцэст нь бүр алуулах ёстойгоо илэрхийлж эхлэв. Содраас Иштати. Петр түүнийг татаж, эзэн минь, таныг бурхан өршөөг, ийм юм танд хизээж тохиолдохгүй гэж зэмлэж хэлсэнд. Тэр эргэж Петерт, миний араас зай сатана, чи надад бүдэрч чулуу болж байна. Учир нь чи бурханы юмыг бос, харин хүнийхийг л боддог гэлээ. Петр Иесусыг Иерусалимд алуулахгүй гэж маргахдаа бурханы юмыг бос, харин хүнийхийг л бодсон. Хүмүүний мэрэгэн ухаанаар бодсны улмаас тэрээр буруу ойлголт авсан байна. Хэрэв тухайн үед Петр бурхны зүйлсийг тунгаан бодсон бол, аврагчийг алуулахыг шаарсан тэр төлөвлөгөөг бодсон бол, тэрээр цэвэрлэгдэхгүй байх байсан юм. Тэрээр судалт өгүүлдэг их эзний бодол, Христийн бодлыг олж авах байсан юм. Энэ нь мөнх бус амьдралд бидэнд тулгардаг янз бүрийн нөхцөл байдлыг зориулсан үрдийн сайн мөдөний үннүүд болон завруудын хэрэгжүүлэлтийн тухай сайн бодож ойлгох чадварыг өгдөг. Бид бурхны зүйлс болох түүний авралын төлөвлөгөөний эсрэг зүйлсийг хийж, түүнийг нь дэмждэг энэ дэлхийд амьдарч байна. Энэ нь залуусыг маань найз нөхөд танилуудаасаа маш их буруу ойлголт эсэргүүцэлтэй нүүр тулахад хүргэдэг. Жишээ нь бид гэрлэхээсээ өмнө бэлгийн арцанд орох нь буруу зүйл биш гэж үздэг соёл хүмүүсээр хүрээлэгдсэн байна. Саяхны судалгаа Америкчуудын 53% нь үүнд итгэдэг гэдгийг харуулж байна. Үүнтэй төстэй нь би өнгөрсөн 10-р сарын чуулганд өгсөн ярианда ойрын хугацаанд Америкт төрсөн бүх эмэгтэйчүүдийн 41% нь гэрлээгүй гэж дурдсан. Эдгээр төрөлтүүдийн ихэнх нь хууль ёсоор гэрлэлгүйгээр хамтран амьдарч буй хосуудаас гарсан байна. Хүүхэдтэй болж буй хосууд хоорондоо гэрлэлгүйгээр хүүхдүүдээ өсгөхийг олон хүмүүс хүлээн зөвшөрдөг болжээ. Хэрэв залуусын маань найз нөхөд, бүр ангийн багш нар нь хүртэл гэрлэлт бол чухал зүйл байхаа болсон, мөн эцэг их нь гэрлээгүйгээс болж хүүхдүүд нь ямар ч муу үр дагавар амсахгүй гэсэн шийдвэр гаргаж байвал тэд үүнд юу гэж хариулах хэрэгтэй вэ? Үүнтэй адилаар тэд гэр бүлийг дахин тодорхойлохын тулд төстэй саналд хэрхэн хариулах хэрэгтэй вэ? Залуус маань ийм сэдв саналын талаар найз нөхөдтэйгээ мархаас зайлсхийх нь илүү дээр гэж би хэлмээр байна. Хэрэв тэд дэлхийн санаа, таамаглалыг тулгарч буй санаандаа тодорхойлцоход дараа нь хожмын үеийн гигантнүүдийн бодлыг үдирддэг өөр таамаглал санаануудыг тодорхойлбол илүү дээр байх болно. Энэ нь биднийг манай сүмийн гишүүн биш хүмүүстэй зөвшөлдсөлд хүргэхгүй. Харин ч харилцан яриаг жинхэнэ санал зөрүүлдөөний их үүсрийг тодорхойлох тэр шийдлийг нь олохоос холдуулж болох юм. Бас нэг жишээ авъя. Орчин үеийн нэг хүчтэй нөлөө бүхий үзэл нь ёс журмын харилцан хамаарал буюу туйлын зөв эсвэл туйлын буруу гэж байдгүй гэсэн санаа юм. Тэр санааны цаана бурхан гэж байдаггүй. Эсвэл хэр бурхан байдаг бол тэрээр өнөөдөр бидэнд хамаарах зарилгуудыг өгөөгүй гэсэн таамаглал байгаа. Дэлхийд Христ болон бурхангүйгээр салхинд туугдах будааны хазлуугаа адил хөөгдөж байгаа билээ химээн бошиглогч Мормон тодорхойлсны адилаар дээрх санаанд итгэдэг хүмүүс золгүй байдалд хүрдэг. Хожмын үеийн гигантнүүд мэдээж хэрэг өөр санаагаар эхэлдэг. Мөнхийн хуулийн эхлэл болох бурхан гэж байдаг бөгөөд олон сонголтоос зөв бурууг нь ялгах зарилгуудыг өгсөн юм. Бас түүний мөнхийн төлөвлөгөөний 3-р хэсэг буюу энэ амьдралын дараа бидний мөнх бус амьдралд хийсэн үйл ба хүсэл тэдгээр зарилгуудын дагуу байсан эсэхээр бид хариуцлага хүлээх болно. Бид ёс журмын харилцан хамаарлыг эсэргүүцэж, өсөр үеийнхэндээ ходлох хуурмаг санаагаар мэхлэгдэхгүй байхад нь туслах ёстой. Бид үнэн эсвэл зүйд нийцсэн санааг энэ олон санаануудын хаанаас нь олох вэ? Судрууд болон орчин цагийн бошиглогчдын зааснаар бид Бурхны үгээр өөрсдийгөө зохион байгуулдаг. Бид санаа бодлоо эдгээр үннүүдээр сорилуулахаас нааш гаргаж буй шийдрүүд маань үнэн зөв эсхийг мэдэх аргагүй юм. Мөнхийн үнэнд суурилсан байх нь Иесусийн урьдчилан хэлсэн тэдгээр зовлон хавчлагаас хамгаалахгүй. Харин энэ нь бидэнд Иесус Христэд итгэх итгэлээс ирдэг амар амгалан мөнхийн амьдрал өд өсч байгаа гэсэн мэдлэгийг өгөх болно. Орчин үеийн олон чиг хандлага нийтлэг үзэл санааны талаар өөрсдийн гэсэн үзэл бодлыг бий болгох дараах сургаалыг сурагчдаа сануулаарай. Өөрийн гэр бүлийн харилцааны мөн чанар мөнхийн зорилгын талаар мэддэг учраас бид гэр бүлд гардаг асуудлуудыг дэлхийн бусад хүмүүсээс өөрөөр боддог. Бидний гэр бүлийн тунхагт зааснаар эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондох гэрлэлт нь Бурханаас заярсан бөгөөд гэр бүл нь түүний хүүхдүүдийн мөнхийн хувь зааны төлөөх бүтээгчийн төлөвлөгөөний төвд байдаг. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондох гэрлэлт нь Бурханы мөнхийн төлөвлөгөөнд нэн чухал гэдгийг мэддэг учраас хожмын юм гигэнтнүүд гэрлэлт нь юуны төрөнд өсөж үржих болон үр хүүхдээ өсгөх зорилттой тогтолцоо гэсэн үеийн үед эрхэмлэж ирсэн шашны зарчмыг үргэлжлүүлэн баримталдаг. Мөн бид гэрлэлт нь хүмүүний гэр бүлийн эдийн засаг, улс төр, ёс журмын сайн сайхан байдлын хамгийн сайн тогтолцоо юм гэсэн баттай туршлагыг баримталдаг. Олон жилийн өмнө ерөнхийлөгч Спенсер В. Кэмпбеллийн хэлснээр гэр бүлд асуудал үүсвэл нийгмийн бусад бүх тогтолцоонд асуудал үүснэ гэдгийг бид мэддэг. Бид гэрлэлт бол хувь хүмүүс бэлэгдлийн чанартайгаар гэрлээд хэн нэгэнд хүссэн үедээ цуцалж болдог харилцаа юм гэсэн орчин цагийн санааг няцаадаг. Бид зөвхөн өөрсдөө бос үр хүүхдүүдийнхээ сайн сайханд анхаарал сандуулдаг. Манай сүмийн гарын авлага дээр дээрээс ишлэгдсэн загвараар эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хоёулаа хүүхдүүддээ мөнх бус амьдрал авчирч тэдэнд сайн сайхан амьдрах орчинг нь бүрдүүлж асарч хамгаалахад нэн чухал үүрэгтэй гэж тайлбарладаг. Манай гэр бүлийн тонгогт хэлэхдээ хүүхдүүд нь гэр бүлд төрж гэрлэлтийн тангараа үнчээр сахидаг эцэг ихээр өсгүүлэх хэрэгтэй. Бурхан бидэнд гэрлэлтийн тангараа үнчээр сах гэдэг зарилгыг өгсөн хэмээх итгэл маань гэр бүлийн тонгогт дурдсан бас нэгэн үндсэн санааг гаргаж ирдэг. Түүнчлэн үр удмаа үлдээх энхүү нандин хүчин зөвхөн хууль ёсоор гэрлсэн эхнэр нөхөр болон эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хооронд байх ёстой хэмээсэн Бурхны зарилгыг тунхаглаж байна. Энэ тунхаг нь ихэнх хүмүүсийн хувьд зөв биш байж болох ч энэ нь үнэн бөгөөд бид үүний үннийг зааж мөн дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Энэ мэдээж өнөөгийн дэлхийн ихэнх үзэл санаа зарчимтай зөрчилддөг. Гимзимгүй сая сая хүүхэд гэрлээгүй хүүхдүүдээс төрж байгаа нь ганцхан жишээ юм. Гэр бүлийн тунхагаас иж татах бас нэгэн үнэн нь өсөр үеийнхний маань ойлголтоос хол даасан нэгэн зарчим байдаг. Энэ нь сайтар анхаарал тавьж илэрхийлэлтээр заахыг шаарддаг. Хүйс бол хувь хүний мөнх бус байдлын өмнөх мөнх бус болон мөнхийн амьдралын тодорхойлолт ба зорилгын салшгүй шинж чанар юм. Хүйсийн үрдийн шинж чанар нь олон үр дагавартай. Сүмийн гарын авлага 2 номонд нэг шинжийг нь тайлбарсан байдаг. Эрэгтэй эмэгтэй хүний сүнсний мөн чанар нь би бидэд туслан амьдраханд оршин. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хамтдаа өсч хөгжин өргөмжлөлд хүрэх хувь тавилантай юм. Эрэгтэй эмэгтэй хүний сүнс би бидэд тусалдаг. Учир нь тэд өөр хоорондоо ялгаатай бөгөөд тэрхүү үрдийн ялгааг хүндэлснээр хамтдаа өсч хөгжин өргөмжлөлд хүрдэг. Тиймээс гэр бүлийн тунхагт Тэнгэрийн загвараар эцэг нь гэр бүлээ хайр болон зөв шударга ёсоор тэргүүлэн удирдаж хэрэгцээ зүйлсээр нь хангаж хамгаалах үүрэгтэй. Эхийн үндсэн үүрэг бол хүүхдүүдэд хайраар өсгөн хүмүүжүүлэх явдал юм. Энэхүү нандин үүргээ биелүүлэхдээ эцэг эхчүүд харилцан бие биедээ адил тэгш туслах ёстой гэсэн байдаг. Бид Бурхны төлөвлөгөөдөх эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тус тусын бөгөөд харилцан бие биенээ дэмжих үүргүүдэд баясдаг. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хоорондоо өөрөөр боловч Бурхны төлөвлөгөөг гүйцэтгүүлэхээр бие биенээ дэмжих харилцаанд салшгүйгээр холбогдсон байдаг. Өнгөрсөн сард залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч Элейн С. Далтон нэгч Brigham Young их сургуулийн оюутнуудад дараах чухал зөвлөгөөг өгсөн юм. Залуу эмэгтэйчүүдээ Та нар эмэгтэй хүн, их хүний ариун жирэмтэй шинж чанарын үлгэр жишээг үзүүлэх эмэгтэйчүүд байх болно. Мөн гэр бүлүүд салж сарнаж, дахин тодорхойлогдож, дайралтад өртөж буй энэ үед гэр бүлийн амьдралын үлгэр жишээ болох эмэгтэйчүүд байх болно. Та нар үүрэг хариуцлага ухамсарлах болно. Залуу эмэгтэйчүүдээ, та нар энэ дэлхийд бурхны нэрийн өмнөөс үүлдэх хүч буюу сануурын хүч нь зөвхөн цэвэр ариун байдлаар ирдэг гэдгийг мэддэх тэдгээр ирчүүд байх болно. Мөн та нар үе үеийнхнийг ажиллах тэр сануурын хүчийг ашиглах болно. Та нарын хүнийг бүрт амьдралынтай нь яг тэр цэвэр ариун байдал, ариун журам, хожмын үед дэлхийг өөртөө игнэхт татах болно. Эрэгтэй, эмэгтэй, ялгаагүй бид бүгдээрээ Бурхны агуу авралын төлөвлөгөөндөх онцгой үргээ ухамсарлаж, баясах тэр цагт жинхэнэ урт үргэлжлэх аз жаргалыг олдог юм. Мэдээж хэрэг, эмэгтэйчүүдийн хуулийн хамгаалалт болон боломжийн талаарх дутагдалтай хивээр байсаар ирсэн засаж өөрчлөх хэрэгтэй зарим нэг зүйл байдаг. Гэвч хувийн зан байдалд маань эрхлэгч Гордон Би Хинкли олон жилийн өмнө бүх нийтийн талаар заахдаа Бурхан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг бүтээсэн. Үүнээс сармаг хүйс үүсгэх нь ач холбогдол авчирхаас илүү асуудал үүсгэх болно гэжээ. Гэр бүлийн тунхаг нь итгэл хүлээсэн иргэд төрийн албан хаагч та бүхнийг нийгмийн үндсэн нэгж болох гэр бүлийг бэхжүүлэн авч явах арга замуудыг ямагт хэрэгжүүлэх тун хэмээн уриалан дуудаж байна. 9 уриалгаар дуусдаг. Бид Бурхны үг болон түүний амьд бошиглогчдын заасан зүйлсд өгөгдсөн Бурхны төлөвлөгөө, Захиасийн эсрэг орчин үеийн үзэл санааг химжиж эхлэхэд бидний гаргах дүгнэлт өөрөө сэтгэдэг хүмүүсийнхээс өөр байна гэж бодох ёстой. Гэхдээ бид энэ нь бидний сүнслэг байдлаар мөнхөд аюулгүй байлгадаг гэдгийг мэддэг учраас энэ байр суурьндээ бат зогсдог. Ихэнх хүмүүс үүнтэй санал нийлдэггүй авч бид яагаад энэ талаас нь сэтгэдэг талаар өгөх бидний тайлбар байр суурьны маань талаар бусдад илүү сайн ойлголт өгөх болно. 3 жилийн өмнөх ерөнхий чуулганы ярианда би бусад хүмүүс итгэлтэй хожмын энгийн эднүүдээс өөрөөр боддгийн хідэн жишээний талаар дурдж байсан. Тэдгээр жишээ нь бидэнд дутагдж буй хайр ба хуулийн хоорондох үйл ажиллагааны талаар байсан юм аа. Үүний талаар дахиад ярих нь хангалттай чухал асуудал бөгөөд хичнээн хайраар дүүрэн орчин байсан ч бүр хожмын гэр бүлүүдийн дунд хүртэл тэр үйл ойлголцол харагцаар байна. Эхний жишээ нь гэрлэлтгүйгээр хамтран амьдардаг нэгэн залуу түүнд санаа зовсон эцэг ихтэй хэрэг та нар надад хайртай юм бол хамтран амьдарч бид хоёрыг бусад гэрлсэн хүүхдүүдийнхээ адил хүлэн зөвшөөрөх байсан гэжээ. Энэ залуу эцэг ихийн хайр бурхны зарилгуудаас дээгүр байх ёстой хэмээн моргож байна. Бурхны зарилгуудын зорилго, үр нөлөө болон өөрсдийн үүрэг хариуцлагыг ойлгодог эцэг эхчүүд мэдээж хэрэг өөрөөр бодож байгаа. Хэдийгээр бурхны зарилгуудыг зөрчиж байгааг нь зөвшөөрөхгүй байгаа ч гэсэн тэд охиноо эсвэл хүүгээ хайрладаг хараасаа эсвэл гэр бүлийн хүрээнээсээ хасдаггүй. Бурхны хайрын үр нөлөөний талаар 2 жишээ дурдъя. Эхний жишээ нь эрх амьдралд мөнхийн гэр бүлтэйгээ аз жаргалтай амьдрахын тулд хосууд үрд мөхөд гэрлсэн байх ёстой гэсэн сургаалыг эсэргүүцдэг хүн байж гэн. Тэрээр хэрэв бурхан бидэнд үнэхээр хайртай юм бол эхнэр нөхрүүдэд ингэж хандаж байгаад нь би итгэж чадахгүй байна гэж хэлжээ. Дараагийн жишээ нь бурхан нэг хүн эсвэл нэг үндэснийг зовж зүдэрхийг зөвшөөрч байгааг нь хараад итгэл нь үгүй болсон гэж ярих хүн байна. Тэрээр ярианыхаа төгсгөлд хэрэв бидэнд хайртай бурхан гэж байдаг бол тэр бидэнд ийм зүйл тохиолдохыг зөвшөөрөхгүй байх байсан юм гэжээ. Ингэж боддог хүмүүс бурхны хайр бол үнэхээр агуу, хэнийг ч ялгадаггүй бөгөөд энэ нэгүүлсэнгүй сэтгэлээр тэднийг түүний хуулиуд эсвэл түүний төлөвлөгөөний нөхцлүүдийг дагахаас чөлөөлдөг гэж буруугаар итгэдэг. Тэд бурхны мөнхийн хуулийн үндэс суурь нь тэдний үзэл бодолтой нийцэж байх ёстой гэж боддог ба өөрсдийн бодсноос эсэргээр сэтгэдэг. Гэвч энэ нь тун бодлоонтой санаа юм. Бурхны хайр нь түүний зарилгууд эсвэл төлөвлөгөөг оролдоггүй. Бурхны хайр ба түүний хуулийн харилцан хамаарлыг ойлгодог хүмүүс энэ дэлхийн суурнаас өмнө дээр нь бүх ажил тулгуурлагдсан хууль тэнгэрт эргэлт бүсэлгүйгээр тогтоогдсон байдаг болоо. Мөн бид ямар ч ажиллыг бурхнаас авлаа гэхэд энэ нь тулгуурлагдсан тэрхүү хууль дулгууртай байснаар буюу. Нэгүсэл нь шударга ёсыг дэрэмдэж болдоггүй. Гэрээг сахич мөн зарилгийг дагсан тэд бурхны хүүхдүүдтэй гэсэн хайрын улмаас нэгүслийг олж авдаг. Энэ үндсэн зарчим нь олон зүйлийн учир шалтгааныг ойлгоход тусалдаг. Жишээ нь, шударга ёс ба нэгүсэл нь цагаатгалаар зохицуулагддаг. Энэ нь бас бурхан яагаад хүүхдүүдээ сонгох эрх чөлөөгөө ашиглахаас нь хоригддаггүйг тайлбарладаг. Сонгох эрх чөлөө буюу бидний сонголт хийх хүч нь бидний дэлхийд авчирдаг төлөвлөгөөний үндэс суурь юм. Хэдийгээр хүмүүс нэг нэгнээ хөнөөж, гимтэж, дарлаж байсан ч гэсэн ихэнх тохиолдолд бурхан босад хүмүүсийн сайн сайхныг хамгаалахын тулд хүмүүсийн сонголтын үр дагаврт нөлөөлдөггүй. Учир нь энэ нь бидний мөнхийн өсөлт хөгжлийн төлөөх түүний төлөвлөгөөг устгах болно. Хэдийгээр бурхан тэдгээр сонголтуудад саад болохгүй ч гэсэн тэр бидний бусдын сонголтуудын үр дагаврыг төвчгээр ажиллах болно. Мөнх бус амьдралын боломжууд нь бусдын сонголтоос болж хязгаарлагдсан эсвэл багассан хүмүүс явандаа Иесус Христийн цагаатгал ба нэгүслэр дамжуулан амлагдсан бүх боломж ажлуудыг авах болно. Бурхан өөрийн хүүхдүүдийн сонголтыг буюу сонгох эрх чөлөөг хүндэтгэн үзэж шударга хандахын мөнхийн үр дагавар нь бидний жүжгийн 3 дугаар хэсэг гэж нэрлэдэг Тэнгэрлэг эцгийн маань төлөвлөгөөний эцсийн цэгт аваачдаг. Тэнд болдог эцсийн шүүлт нь бидний ёс журмын хэцүү аяллалын үр нөлөө, зорилгын талаарх олон зүйлийг тайлбарладаг. Бид орчин үеийн эрчилтээс бүх хаант улс өгөгдсөн хуультай болоо гэж уншдаг. Жишээ нь, учир нь Селестиэл хаант улсын хуулийг мөрдөх боломжгүй тед Селестиэл алдар суугдсан гарч чадахгүй. Мөн Терестрэл хаант улсын хуулийг мөрдөж чаддгүй тед Терестрэл хаант улс хаант суг алдар суг тисэн гарч чаддахгүй. Мөн Телестэл хаант улсын хуулийг мөрдөж чаддгүй тед Телестэл алдар суг тисэн гарч чадахгүй. Тиймийн тул тэрээр алдар сугийн хаант улсад үл тохирох аваа. Тиймийн тул тэрээр алдар сугийн хаант улс бус хаант улсыг тисэн гарах ёстой. Өөрөөр хэлбэл эцсийн шүүлтэнд бидний хуваарлагдах алдар сугийн хаант улс нь хараа шийдэгдэггүй, харин түүний харийн учир бидний бурхны бүх бэлгүүдээс хамгийн агуу бэлэг болох мөнх амьдралтай болгож чадах бурхны бидэнд өгсөн хуулиар шийдэгдэг юм. Үүнийг мэддэг хүмүүс олон зүйлсийн талаар мэддэггүй тэдгээр хүмүүсээс өөрөөр сэтгэдэг. Бидний амьдардаг дэлхийн аврагчийн Матагийн сургаалд дүрслэлсэн тайлбартай төстэй юм. Ургац сурах цаг болтол эрүүл бөгөөд дур булаан буудаанд дайсан буюу чөтгөрийн тариасан зэрлэг өвстөд зэрэгцэн ургаж байна. Тариачны зөвлөлд Иесус үр дүнгийн дүрслэлтэй чулуурхаг газар унсан үгийг сонсоод тэр даруйдаа баяртайгаар хүлээн авч харин өөрт нь бат үндэс байхгүй тул төр зуур байдаг аж үгнээс болж хавчлаг эсвэл зовлон тохиолдоход тэр дорол ундаг. Бусад дүрнүүд хогийн урамлын дунд онж маркийн дүрслэлснээр харин ертөнцийн завнил эд баялагийн хуранч байдал бусад зүйлсийг хүсэх хүсэл нь үгийг шахан зайлуулахад тэр нь үр жимсгүй болдог. Уг зүйлэл бид зовлон зүдгүүр хавчлаг дарамт амсах эсвэл өөр бусад замаар итгэлдээ үнэн чүлдэх боломжгүй болсон үед ертөнцийн завнил эсвэл бусад зүйлсийг хүсэх хүслээсээ болоод гомдохдоо үзүүлдэг хариу үйлдлийг дүрсэлдэг. Фарисайчуудын сургаалаас болгоомжил хэмээн Иесус шавнартаа өгсөн сануулгыг бид хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. бид орчин үеийн фарисеучдын сургаал, санаа, ухуулгаас цогтж чадахгүй. Бид чинь энэ дэлхийд амьдрах ёстой шүү дээ. Гэхдээ бүү ертөнцийнх бай гэдэг сургаал нь алдааг олж, үүнийгээ бодол санаа, хүсэл, үйлдэлээсээ авч хайхыг биднээс шаарддаг. Ингэснээр бид Иесус Христэд итгэх итгэл болон Тэнгэрлэг эцгийнхээ төлөвлөгөөний талаарх мэдлэгээрээ дамжуулан эдгээр хэцүү цагт өөрт итгэх итгэлтэйгээр урагш тэмүүлж чадна. Бид залуустаа сайн мэдээний үнэнүүдийн талаар сайн бодож тунгааж, тэдгээрийг ашиглан шалгуур сорилтуудыг давхад нь туслах ёстой. Үүнийг хэрэгжүүлсэн хүмүүс Бурхны Хүү Христ болох бидний гэтлэгчийн хадан дээр сураа тавьж, унах аргагүй бат бөх суур дээр хүмүүн нь үүний дээр барьвал чөтгөр хүчит салхи тийм ээ, хүү салхин дэх дайралтаа илгээхэд энэ нь та нарыг зовлонгийн хийгээ төгсгөлгүй халаглалын ангал тийш доош чирж дил хүчгүй байх болно гэсэн бошиглогчийн амлалтыг үзэх болно. Би тэрхүү бат бөх суур үнэн гэдгийг гэрчилж байна. Би итгэлийн мань үүсгэгч мөн төгсгч болох Иесус Христийг гэрчилж байна. Хэрэв бид эхэзний үгс болон түүний бошиглогчдын заасан зүйлсийн дагуу амьдрал ажиллах болно гэдгийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Amen.